جيت ليار أضعت القراءة وطيس السلام عليكم قدر لدني جلر سون كمن يرم دوردن جلن ونثيك دن جسن تابري إبتانن تارسن دوني سون كبرامامزد بحردن ترابنن كو وصني تيل وستي قرسلق بايرمنا مجبور تيارلقلار دوامي ديار طالبلار عرصد تلغة تكليار و بيلك مغلوماتلارمزي دن لابلرسنز وذلي بلن من مردان تاريف كنن تازرتلار بلن تنشتر يارن Yedinci sentyabrda German kansleri Olaf Scholz Merkez Aziya devletlerinin liderlerine Germaniya üçün bu yurtlar bilen hizmetdaşlygy üstürmegin strategiki maksatdygyny aýtdy. Mundanyň hiç açan biziň jemgyýetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzür ýer, siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlin'in bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. Герман канцлери Астанада чирлен 2-нче Меркез Азия Германия саммитында эден чыксында эсасан хем глобал дурнуксызлык ягдайларында бизе якын ве ынамлы халкара хизматташлар зарур деп белледи. Саммитте Түркменистанның президенти Сердар Бердімұхамедов Меркез Азия юрттары белән Германияның арасында хас якын сиясий ве дипломатик катнашыкларын курулмагына чагырды. Onun pikiritse bu hili hizmatdaşlyk sewitdäki we onun töweregindäki ýagdaýa düýpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başgada Berdimuhammedow Owanystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hizmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agdasyny öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owanystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tebitdäki täsirini pesetmek tagallalarynyň çäginde Berlinde duşupdy. Livanda pejerlerin birden kapartlamağı neticesinde ağzından 9 adam öldü, başka da 2750 koloyu yaralandı deyip 17. sentyabrda yurdun sağlık ministri mälim etti. Mundanyň İran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi topary sırly diýip häsiýetlendiren partlamalarda helak bolanlaryň arasynda özüniň 2 agzasynyň we 1 gyzyň bolandygyny aýtdy. Sağlık ministri Firas Abiyat, siket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aytdı. İran'ın medyası, yaralananların arasında İran'ın Beyrut'taki ilçisinin kem bağırdığını xabar verdi. Livan'ın mağlumat ministri Ziyad Makari, pejerlerin partlamağını yazgırdı ve bunu İsrail'in agresiyası deyip häsiýetlendirdi. Hizballah, munun üçin İsrail'e adaletli ceza deyip häsiýetlendiren çäreniň görüljekdigini aýtdy. Livan'ın da Sarıyslar Ministerliği muni İsrail'in kibir hücumi deyip ahtandırdı. Seyledi kabir pejerlerin Siyre'de yarlandığını belledi. Ministerlik munun ulen bağlı BMG'nin hupsuzluk engesine şikayet tayarlacaktığını hem aytdı. Hindistan, İran'ın yukarı ruhani lideri Ali Khamenei'in Günorta Aziya iklimindaki bu devlette Musulmanlara temelisilisi varadaki belliklerini yazgırdı. Seyledi bulorun yalan ve kabul edirliksizdigini aýtdy. Khamenei 16-njy sentýabrda eden çykysynda bizim Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýlik ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çürt kesik ýazgyrýandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykýar etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owanystanyň Taliban dolandyrjylarynyň saglyk ministrligi Asberg toparyň ýurtda möhüm poliomielit tanzymlaryny gadagan edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ministrliň metbuat wekili Sarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Seýlede polio tanzymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmiýetine salgylanyp, tanzymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki meçit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar berdi.